Yle Areena.
Politiikka Radio.
Perussuomalaisten Seinäjoen puoluekokous on paketissa. Halla-ahon aika puolueen johdossa on päättynyt. Edessä on Riikka Purran aika. Mihin suuntaan Seinäjoen puoluekokous viitoittaa perussuomalaista puoluetta? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja lämpimästi tervetuloa Politiikka Radioon Iltalehden politiikan toimittaja Lauri Nurmi.
Kiitos, mukava olla täällä.
Sekä yhtä lailla lämpimästi tervetuloa verkkouutisten politiikan toimittaja Satu Schauman.
Kiitoksia.
Ja hyvää alkavaa politiikan sesonkia kaikille kuulijoille myös. Kesän hiljaisilot alkavat olemaan pikkuhiljaa takana ja Politiikka Radio myös jälleen eetterissä. Ja muutoksen tuulet, ne puhaltelevat siis kesälomien alla. Suomalaisen politiikan mannerlaata tärähtelivät, kun vuodesta 2017 lähtien perussuomalaisia johtanut Jussi Halla-aho yllätti politiikan pintajulkisuuden ilmoittamalla, että puheenjohtajan hommat olivat sitten tässä. On aika hakea uutta verta puolueen johtoon, ja niinpä tämä politiikan syyssesonki käynnistyykin heti raskaan sarjan tapahtumalla perussuomalaisten Seinäjoen puoluekokouksella. Ja se on nyt sitten paketissa. Halla-ahon aika puolueen johdossa on virallisesti päättynyt. Edessä on Riikka Purran aika. Niin te molemmat olitte paikan päällä Seinäjoen puoluekokouksessa, niin muutoksen tuuliko se Seinäjoella tuiverteli vai minkälainen lakeuksien tuuli?
Ehkä tämmöinen kysymysmerkkien tuuli. Näennäisestihan puoluekokous eteni sillä tapaa, että ei ollut suuria draamoja siinä mielessä, että etukäteen tiedettiin, että Riikka Purra on Jussi Halla-ahon valittu, vaikka kukaan ei tätä halunnut ääneen sanoa. Puoluekokouksen tämä pintatunnelma tiivistyy siihen hetkeen, kun Purra lähes ilmeettömänä otti vastaan tiedon, että hän oli voittanut puheenjohtajavaalin. Olin siinä noin 2-3 metrin päässä hänen edessänsä, ja yleensä puheenjohtajavaalissa vähän ehkä ensin vedetään happea, sitten nostetaan päätä ylöspäin, sitten kädet ylös ja tehdään pieni tuuletus. Purra ei tehnyt mitään näistä. Hän oli melkeinpä ilmeetön. Sitten hän kätteli ja ehkä kevyesti halasi tällaisella olkapäähalauksella haastajaansa Sakari Puistoa. Sitten hän käveli suoraan Jussi Halla-ahon luo ja he halasivat pitkään kuin aviopari, rutistivat toisiansa. Ja jos mikä ei kertonut sitä, että mikä tämän kupletin juoni oli tässä koko kesän ajan, niin ei sitten mikään.
Niin, tässähän on puhuttu, että kun Jussi Halla-aho väistyy ja oletetusti Riikka Purrasta tulee seuraava puheenjohtaja, niin linja ei käytännössä vaihdu, vaan henkilö. Ehkä itse odotin kuitenkin jotain jonkinlaista linjan muutosta, ei välttämättä isoa, mutta kuitenkin kun henkilö vaihtuu, niin jonkinlaista, mitä Riikka Purra nimenomaan haluaa tuoda perussuomalaisiin uutena puheenjohtajana. Mutta ainakin tuon viikonlopun ja hänen linjapuheensa perusteella, niin varmasti nämä kommentaattorit ovat olleet aika oikeassa, että ei siitä jäänyt mielestäni mitään uutta visiota ainakaan käteen, että hyvin maahanmuuttokriittisellä linjalla hän haluaa jatkaa.
Kyllä vain, mutta se mikä on kiinnostavaa, niin sitten kannattaa katsoa sitä henkilövalintojen kokonaisuutta. Jo useampi viikko ennen puoluekokousta, niin politiikan ja perussuomalaisia lähellä olevien piirissä kulki tällainen kasku, että tämä on sovittu jo puoluetoimistolla kauan sitten, että Riikka Purran puheenjohtaja, Leena Meri ensimmäinen varapuheenjohtaja, sitten on Mauri Peltokangas toinen varapuheenjohtaja ja sitten Sebastian Tynkkynen voittaa tämän kolmannen varapuheenjohtajavaalin. Ja se meni juuri näin. Mitä tämä sitten kertoo, tämä koostumus? Selvästi kun puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja on eniten esillä julkisuudessa, haluttiin kaksi tämmöistä lainausmerkeissä salonkikelpoista, joilla ei ole syytteitä. Toinen on kansainvälisen politiikan maisteri Purra, sitten juristi Leena Meri, työskennellyt hovioikeudessa esimerkiksi esittelijänä, niin he ovat tällaisia, että heidät voidaan laittaa keskustelemaan vaikka Ylen A-studioon. No totta kai sinne voidaan laittaa ja laitetaankin välillä Mauri Peltokangasta ja Sebastian Tynkkystä, mutta näillä molemmilla kavereilla on käräjäoikeudessa tällä hetkellä syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ja heidän esiintymisensä tässä terävimmässä kärjessä olisi hallitushaaveille huonompi juttu, mutta he pitävät tämän kenttävän radikaalin siiven läsnäolollansa ja tällä Suomen sisukontakteillansa Mauri Peltokangas niin kuitenkin ikään kuin tyytyväisin.
Kiinnitin samaa huomiota, että juuri Leena Meri tosiaan valittiin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja aika selkein lukemin, heitähän oli vain kaksi ehdokasta, Jari Ronkainen oli toinen, mutta Leena Meri, yhdyn Laurin analyysiin tästä Leena Merestä kyllä.
Joo, oikeastaan koko puolueen johtohan meni uusiksi. Tämä on jännä, että tietysti tässä nyt on tuotu esiin se, että tavallaan mikään ei muutu, että linja ei muuttuisi Purran myötä, jos verrataan siihen, minkälainen Halla-ahon linja oli. Puhutaan siitäkin vielä tarkemmin, mutta puoluesihteeri myös vaihtui, Simo Grönroos. Hävisi tämän kamppailun Arto Luukkaiselle ja kamppailuhan oli jo edellisellä kerralla täpärä, silloin se tulos meni toisinpäin, mutta nyt sitten Luukkaisesta tuli puoluesihteeri, niin miten tätä arvioitte, tätä valintaa?
Niin, no sitähän on puhuttu, en Arto Luukkasta henkilökohtaisesti tunne, mutta häntä on sanottu enemmän tällaiseksi supliikkimieheksi ja Riikka Purrahan vaikuttaa hyvin varautuneelta ja se mielikuva ehkä vahvistui vielä tuolla puoluekokouksessa ja myös tiedotustilaisuuksessa, miten hän puhui, että hän ei ole sellainen, tai vaikuta kovin karismaattiselta sellaiselta, joka kokoaa joukkoja ja juttelee ihmisten kanssa, niin ehkä he jollain tavalla toisiaan tässä tasapainottavat.
Luukkaseenhan liittyy tyytymättömyys tähän siihen, että kaikki olisi päälle päin etukäteen sovittu. Nimittäin kun haastattelin Riikka Purraa matkalla Seinäjoelle, matkustin samassa junassa ja parin tunnin ajan hänen kanssa keskustelin perjantaina päivää ennen valintaa, niin Riikka Purra toi esille sen, että Simo Grönroos oli juuri se henkilö, joihin hän Matias Turkkilan ja Jussi Halla-ahon lisäksi tutustui jo varhain 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä niin sanotuissa Suomen sisun keskiviikkokerhoissa, jotka olivat tämmöisen hyvin jyrkän maahanmuuttovastaisen liikkeen tämmöisiä varhaisia tapaamisia helsinkiläisissä olutkuppiloissa. Suomen sisuhan on suojelupoliisinkin seuraama äärijärjestö, jonka kirjalistalla on sitten näitä kansallissosialismin opinkappaleita, mutta ei mennä nyt niihin. Otetaan tämä Purran ja Grönroosin yhteys, että Purra kertoi, että Grönroos oli sitten se, joka pyysi häntä usein mukaan perussuomalaisiin ja sitten 2015 sai houkuteltua Riikka Purran, Riikka Purra itse käytti verbiä ikään kuin houkutella, niin kirjoittamaan tälle Suomen perustalle, ajatuspajalle raportin turvapaikkajärjestelmästä ja sitten 2016 Purra liittyi perussuomalaisiin, että Grönroos oli Purran itsensä mukaan keskeinen hahmo hänen tulossansa perussuomalaisten jäseneksi ja näin ollen voidaan tehdä tämmöinen oletus, että tuskin Riikka Purra olisi laittanut pahaksensa Grönroosin jatkoa puoluesihteerinä, mutta nähdäkseni Grönroosin kohtaloksi koitui se, että hän oli herättänyt varsinkin maakuntien piireissä hyvin suurta tyytymättömyyttä, koska esimerkiksi kuntavaalien kampanja vedettiin pelkällä maahanmuuttovastaisella teemalla ja kunnissa, joissa ei edes ole käytännössä maahanmuuttajia, niin siellä puoluekokouspaikalla juttelin, niin savolaiset, pohjanmaalaiset, lappilaiset sanoivat, että vaikka se maahanmuutto olisi keskeinen teema, niin pitäisi politiikassa olla edes jotain muuta, jos halutaan voittaa vaalit. Ja tämä purkautui tässä puheenjohtajavaalin jälkeen puoluesihteerivaalissa.
Joo, samoilla ajatuksilla itsekin mietin että nimenomaan tämä kuntavaalikampanjassa koettu pettymys sitten kuitenkin, koska perussuomalaisethan lähtivät kuntavaaleissa nimenomaan keskustan kaato-operaatioon. Ja kuinka sitten kävikään? No ei käynyt niin kuin kaavailtiin. Ja kyseistä kuntavaalikampanjaa todella tietysti rakennettiin puoluetoimistolta käsin, niin jokuhan siinä joutuu sitten kärsimään tällaisessa tilanteessa, koska vaalithan ovat juuri ne hetki, jolloin sitten se johto puntaroidaan. No mutta jos nyt sitten hieman avataan tätä Riikka Purran tätä linjaa, että minkälaista poliittista linjaa se edustaa, hän joutuu sen verran vielä peruuttamaan tässä, että Halla-ahon kaudellahan tämä puolueen linja kääntyi oikealle, jos verrataan tähän Timo Soinin aikoihin, niin edustaako Purra siis tässä mielessä siis samanlaista poliittista jatkumaa kuin edeltäjänsä Jussi Halla-aho? Jos katsotaan, jos puntaroidaan perussuomalaisia politiikan perinteisellä vasemmisto-oikeisto-akselilla.
Niin, se on aika jännä kysymys, että tässä on nyt julkisuudessa paljon sanottu, että perussuomalaiset olisi siirtynyt oikealle, mutta siinä on tiettyjä asioita, mitkä sitten jää vähän epäloogisiksi tai epäselviksi, että Riikka Purrahan korostanut, että veroja alas ja näin, mutta edelleen tuo työperäinen maahanmuutto, niin se on aika mielenkiintoinen kysymys ja en tiedä, miten sitten, jos mahdollista hallitusyhteistyötä kokoomuksen kanssa yritetään, niin miten siitä päästään yksimielisyyteen, koska kyllä hänellä aika selkeä vastustus on tällaista niin sanottua halpa maahanmuuttoa kohtaan, vaikka asiantuntijat kyllä sanovat, että Suomi tarvitsee työvoimaa, ei pelkästään riitä, että tänne tulee näitä korkeasti koulutettuja, mutta jotenkin tämä työperäinen maahanmuutto tuntuu olevan sellainen totaalinen ei Riikka Purralle. Tätä yritin häneltä tuolla kysyä, ja myös nämä työmarkkinauudistukset, sekin on mielenkiintoinen kysymys. Perussuomalaisethan vastusti tätä demarihallituksen päätöstä poistaa eläkeputki. En tiedä, minkälaisia työmarkkinauudistuksia he ovat valmiita mahdollisesti edistämään.
Tässä on mielenkiintoista se, että kun Timo Soini puhui perussuomalaisesta puolueesta työväenpuolueena ilman sosialismia, Jussi Halla-ahon 4 vuoden puheenjohtajakaudella tähän tuotiin voimakkaasti tämä puhe veronkevennyksistä, mikä väistämättä tarkoittaisi sitten sosiaaliturvan esimerkiksi leikkausta, julkisen sektorin pienentämistä. Ja samaan aikaan sitten perussuomalaiset puhuu, että hoitajille pitäisi maksaa lisää palkkaa. En ole kuullut, että peruskoulutuksesta esimerkiksi olisivat tai mistään muustakaan julkisesta palvelusta sanoneet, että sitä pitäisi leikata, niin itse mietin, että tämä heidän talouslinjansa on sellainen, että kun yhdistelee näitä eri yhteyksissä tuotuja kantoja, sitten laittaa ne paperille ja katsoo, onko se realistinen, niin lopputulema on yksiselitteisesti se, että se on epälooginen. Ja kaikella kunnioituksella, kun Riikka Purrakin puhui siitä, että julkista sektoria pitää pienentää, sitten kysyin häneltä, että mistä voitaisiin sitten menoja karsia. Niin Riikka Purra totesi, että koko kehitysapu ja kehitysyhteistyö pitäisi lopettaa tai tehdä niin, että kehitysapua ja kehitysyhteistyörahoja otettaisiin ainoastaan Suomen valtion budjetin ylijäämästä. No, tiedämme sen, että seuraavallakaan vaalikaudella valtion budjetit eivät tule olemaan ylijäämäisiä, niin pidetäänkö realistisena sitä, että muut puolueet siis hyväksyisivät kaiken kansainvälisen kehitysyhteistyötoiminnan lopettamisen? Tuskinpa, siis ihan kaiken lopettamisen, en tähän usko. Sitten kun tulee tämä palkansaajakysymys, niin siinä Purra yrittää selvästi tasapainoilla. Hän totesi, että yleissitovuudesta pitää kiinni, se on perussuomalaisten puolueohjelmassa, mutta samaan aikaan hän sanoo sitten, että yrittäjät pitää ottaa huomioon. Arkirealiteetti vaan on niin, että samaan aikaan on politiikassa vaikeaa tehdä yrittäjämyönteistä politiikkaa ja sitten hemmotella tämmöistä AY-taustasta palkansaajaliikettä.
Joo, tässä ollaan mielestäni juuri asian ytimessä. Riikka Purralta itsekin kysyin juuri tästä työllisyys- ja talouspolitiikasta ja sitten puhuimme yhdessä tästä, miten Suomeen tarvittaisiin tai tarvitaan esimerkiksi tuodaan Filippiineiltä hoitajia ja hän sitten tavallaan sanoo, että Suomessa työn kannustamattomuus on ongelma, mutta sitten hän kuitenkin sanoi näin, että no, mitä tällä sitten pitäisi tehdä, esitämmekö palkan korotuksia vai sosiaaliturvan leikkauksia, emme ensisijaisesti kumpaakaan. Ja sitten hän jatkaa, tässä on sitaatti, että perussuomalaisten linjana on puuttua verotukseen, mutta tästä puuttuu niin kuin asioita, miten tämä kokonaisuus ratkaistaan.
Kyllä Purra painotti, juuri kun tästä kysyin samoista asioista, niin Purra painotti, että verotusta pitää keventää. Ja hän tässä linjapuheessansa, kun sitten otetaan haastatteluiden lisäksi tämä linjapuhe, niin linjapuheessa hän sanoi, että työn verotusta pitää kiristää. Ja hän nimenomaan tarkoittaa palkkaverotusta, eli sitä, mitä enemmistö töissä olevista suomalaisista hän on palkansaaja-asemassa. Niin, että heidän valtiolle ja kunnille palkastaan maksamaan verotusta pitää keventää. No, siitähän päästään siihen, että silloin kyllä on realistista, kun hän puhuu julkisen sektorin pienentämisestä. No, nyt sitten päästään siihen, että kun tässä on hahmotettavissa jonkinlainen talousajattelu ja halutaan hallitukseen, niin mikä puolue on se, joka voisi pienentää julkista sektoria, joka voisi keventää työverotusta. No se on totta kai kokoomus. No kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan on saatavissa hallitukselle tämmöinen pohjarunko. Mutta iso kysymys on se, että jos tämmöinen hallituspohja muodostettaisiin, niin voisiko perussuomalaiset säilyttää tällaisen, sanotaan maakunnissa, syrjäseuduilla, kaupunkien lähiöissä melko pienituloisten äänestäjäkunnan suosion, kun samalla se tarkoittaisi tuntuvia heikennyksiä heidän arkiseen elämäänsä, kun lähdettäisiin toteuttamaan leikkauksia. Ja jos Purra tästä yhtälöstä selviää politiikassa, niin pidän sitä melkoisena temppuna. Itse en halua lähteä ennustamaan, voiko siitä kukaan poliitikko selvitä, mutta pitäisin sitä erittäin, erittäin vaikeana rastina Purralle.
Politiikka Radio.
Näin se on. Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Iltalehden politiikatoimittaja Lauri Nurmi sekä Verkkouutisten politiikatoimittaja Satu Schauman. Olemme perussuomalaisten Seinäjoen puoluekokouksen kimpussa. Perkaamme näitä päätöksiä, johtajavalintoja ja niihin kulminoituvia politiikan kysymyksiä. Tässä puhuttiin nyt nimenomaan tästä perussuomalaisten talouslinjasta, minkälainen se on, mitä Purra aikoo siinä suhteessa tehdä. Sitten on tätä laajempaa, siis Eurooppa-poliittista ajattelua tai laajempaa ulkopoliittista ajattelua, ilmastopolitiikastakin Riikka Purra puhui omassa linjapuheessansa, mutta kyllä sieltä kaiken tämän yläpuolelle nousi kuitenkin selkeästi tämä maahanmuuttopolitiikka, sen asema perussuomalaisen puolueen keskiössä. Tässä on sitaatti Purralta. Puolue, joka ei ole valmis kiristämään suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, ei voi olla perussuomalaisten kanssa hallituksessa. Se on voimakkaasti sanottu.
Se on voimakkaasti sanottu ja itsekin jotenkin linjapuhetta hätkähdin, mutta sitten hetken päästä ymmärsin tietysti, että missä kontekstissa hän on tämän puhunut, että hän on vasta valittu perussuomalaisten uusi puheenjohtaja. Hän on omiensa keskellä puoluekokouksessa ja puoluekokouksessakin on monenlaisia ihmisiä. Perussuomalaiset on monen kirjava puolue, niin hän yritti vakuuttaa omansa siitä, että perussuomalaiset ei hinnalla millä hyvänsä ole hallitukseen menossa, etenkin kun tilanne gallupeissa on nyt ollut näin, että kokoomus on ollut johdossa, niin perussuomalaiset ei lähde miksikään apupuolueeksi noin vain.
Eli tulkinta on, että tämä oli enemmän sitten kuitenkin tavallaan omien tsemppaamista.
Niin no, en tiedä, että tämän puheen perusteella hallitusyhteistyötä ei synny, mutta tässä on vielä aikaa.
On, ja sitten pitää myös muistaa se, että mitä sillä kiristyksellä tarkoitetaan. Kun hallitusneuvotteluihin mennään, niin Purakinhan toi esille se, että hän ymmärtää, että kaikkia perussuomalaisten tavoitteita ei voi edistää yhtä paljon. Et koalitiohallituksessa pitää tehdä aina kompromisseja. Tämän hän toi siinä linjapuheessa sen jälkeen esille. Ja kun hän on kertonut, että mitä maahanmuuton kiristyksiä voisi olla, niin hän on nostanut esille esimerkiksi seuraavia asioita. Suomen kansalaisuusprosessin pidentäminen, kun vuonna 2015-16 Suomeen tuli 30 000 turvapaikanhakijaa, heistä sitten useammat tuhannet saivat oleskeluluvan, niin näistä ihmisistä jo melko moni on tässä kansalaisuusprosessissa ja ensimmäiset ovat jo saaneetkin Suomen kansalaisuuden, niin Purran mielestä pitäisi pidentää vaikkapa 10 vuoteen tätä aikaa, että voisit esimerkiksi edes hakea Suomen kansalaisuutta. Ja sitten hän on tuonut esille, että rajavartiolaissa ja ulkomaalaislaissa pitäisi olla tämmöinen hätätilapykälä, että jos esimerkiksi Venäjä painostaa Suomea turvapaikanhakijoille tällaisella hybridisodankäynnin keinoin, kuten Valko-Venäjä tekee tällä hetkellä Liettualle, niin Suomi voisi kieltäytyä ottamasta edes vastaan turvapaikkahakemuksia maista, jotka Suomi on ikään kuin luokitellut turvallisiksi, ja koko tämä hybridisodankäynti ikään kuin estyisi sillä, että Suomi sulkisi rajansa totaalisesti. Ja jos nämä maahanmuuttopolitiikan kiristykset ovat esimerkiksi vaikka kansalaisuus, oleskeluajan pidentäminen muutamalla vuodella, tällainen hätätilapykälä ottaminen, niin kyllä minä uskon, että muille muille puolueille tämän tyyppiset asiat voivat hyvinkin kelvata. Mutta sitten se työperäinen maahanmuutto, jonka Satu aivan oikein nosti hyvin esille, niin se on se iso kysymys. Että jos siinä ruvetaan, perussuomalaiset haluaa vetää liinat äärimmäisen kireälle, niin silloin ei varmaan kaveria löydy sellaista politiikkaa toteuttamaan.
Niin, hänhän ei kovin tarkasti tosiaan siinä linjapuheessaan esimerkiksi avannut näitä, että mitkä ovat ne aivan konkreettiset vaatimukset tässä maahanmuuttopolitiikan.
Joo, mä kysyin häneltä erikseen ja nämä mitä kerroin, niin olivat joo. Sitten, että hän kertoi, että se olisi tällainen hätätilapykälä ja vaikkapa sitten kansalaisuuden saamisen edellytyksen pidentäminen.
Joo, ja näistähän voidaan sitten jatkaa keskustelua ja toki ja miten sitten näistä päästään mahdollisesti yksimielisyyteen, mutta tosiaan tämä työperäinen maahanmuutto, niin olen samaa mieltä, että se, siitä tulee ainakin vääntöä varmasti ja kyllä ehkä muutenkin, kun miettii tätä Riikka Purran retoriikkaa liittyen tähän maahanmuuttajiin ja hän puhui siinä linjapuheessaan jotenkin ehkä särähti korvaan, myös hän oli huolissaan niin kuin väestöpohjamuutoksista. Et se oli vähän sellainen, kun hän mainitsi siinä, että 15 vuoden päästä Espoossa kolmannes on vieraskielisiä väestöstä, jos muistan oikein, niin ja tästä pitäisi olla huolissaan.
Ja sitten hän jatkoi, että tämän vuosisadan puoliväliin, eli muutaman kymmenen vuoden kuluttua, niin Espoossa ikään kuin suomalaiset olisivat vähemmistö. Ja hänhän ei avannut millään tavalla, mihin tämä väite perustuu. Mm. Ensinnäkin otetaan muutama huomio, ja nämä ovat nyt kriittisiä huomioita. Jos äsken halusin ikään kuin suhtautua neutraalisti tai jopa niin kuin ymmärtävästi myönteisesti näihin Riikka Purran tiettyihin tavoitteisiin, että niissä voi ollakin realismia, niin tässä vaikka puheessa tämmöisestä väestönvaihdoksesta, niin siinä lähestytään tätä varhaista tämmöistä äärioikeistolaista kansallissosialistista puheenpartta. Se vaan tehdään sivistyneesti sanomalla asia puoluekokouksessa niin, että Espoossa vuonna 2050 niin suomalaiset ovat vähemmistönä, mutta tosiasiassahan sillä viestitään tämmöiselle aivan äärikansallismieliselle äärioikeistolaiselle yleisölle, joka on levittänyt tätä niin sanottua väestönvaihtoteoriaa viimeisen 20 vuoden aikana. Mut mietitään, tämä, jos olisi näin, niin ensinnäkin silloinhan ei ikään kuin kukaan voisi koskaan tulla suomalaiseksi. Että sellainen ihminen, joka vaikka olisi muuttanut Suomeen 1900-luvulla, niin jos hänen sukujuurensa olisivat jossain muualla, vaikka hän olisi mennyt täällä jo naimisiin, saanut lapsiakin, niin nämä jälkeläiset hän eivät voisi olla sitten tässä Purran ajattelussa suomalaisia, kun he asuisivat Espoossa. Ja tässä mielessä Purra edustaa etnonationalismia, piste.
Niin ja itse niin kuin mietin tuon puheen jälkeen, kun hän itse sanoi jossain vaiheessa siinä puheessa, että olen puhunut tai käyttänyt tässä paljon sanaa realismi, niin hän käytti myös todella paljon sanaa suomalainen ja Suomi ja jäin miettimään ihan sitä, että miten hän määrittelee suomalaisen, että sekään ei ole ehkä tässä ajassa enää niin itsestään selvää ja jos hän haluaa niin kuin kiristää tätä kansalaisuuden saantia, niin sitten hän haluaa niin kuin kokeen pienentää sitä porukkaa, joka sanotti tästä hyvinvoinnista, että se oli aika mielenkiintoista, mutta jäin miettimään juuri tuota, että kuka on Riikka Purran mielestä suomalainen.
Voi olla myös niin, että Purra ei itse pohjimmiltaansa ole aivan näin jyrkkä, mutta koska siellä on mukana tämä uhka Anno Turtiainen, hän on perustanut tämmöisen valtakuulu kansalle puolueen, joka sai aika nopeasti nämä 5000 kannattajakorttia.
Viime viikolla.
Kyllä. Ja sitten sen lisäksi on menossa tällainen toinenkin puoluehanke, jossa käytetään näitä sinimustia värejä, joita haetaan historiasta sitten Mussolinin vaikkapa fasisteita 1900-luvun alkupuolelta, niin Riikka Purra on voinut myös ajatella niin, että hänen on pakko sisällyttää tänne puheeseensa joku aivan äärimmäinen osuus, joka puhuttelisi tätä tällaista äärinationalistista massaa, jotta ne eivät karkaisi näihin muihin puolueisiin. Tämä on myös yksi mahdollisuus ja veikkaanpa, että vaikka näin olisi ja kysyisimme sitä Riikka Purralta, hän ei vastaisi tähän kysymykseen, koska silloin mennään jo tällaiselle tasolle, että hän ei voi puhua aivan kaikesta, koska perussuomalaiset on puolueena sellainen, että siellä on tahoja, jotka ovat niin kuin todella, todella kaukana muiden puolueiden äärilaidoista, ovat jopa tämmöisiä hyvinkin aggressiivisia, mikä myös puoluekokouksessa aina on läsnä. Se on tämmöinen piiloaggressiivinen tapahtuma perussuomalaisten puoluekokouksessa. Se on hyvin, hyvin kiehtova itse asiassa se ilmapiiri. Ja sitten siellä on vielä pieni häivähdys siitä vanhaa SMP-läisyyttä.
Olen samaa mieltä, että varmasti näin oli ajatus, että hän halusi vakuuttaa ja koota joukkonsa taakseen. Ja tästä sitten, kun syksy jatkuu ja politiikan tapahtumat etenevät, niin nähdään sitten paremmin, että mitä hän näistä asioista ajattelee.
Joo, tässä nämä eivät ole yhdentekeviä, nimenomaan nämä tällaiset lohkeamat, joita sitten esimerkiksi vaikkapa Anu Turtiainen edustaa tällä hetkellä puolueessa. Ja sitten jos menee tuohon puheenjohtajan vaaliin, niin kolmanneksihan tässä puheenjohtajataistossa siis Sakari Puiston äänimäärästä vain 71 ääntä perässä sijoittui Jossi Tiihonen. Ja hänhän on henkilö, joka on kutsunut koronavirusta tavanomaiseksi räkätaudiksi. Niin puolueen vaalitavoitteethan ovat korkealla perussuomalaisissa. Sen hän lausui ääneen Sebastian Tynkkynen, joka valittiin kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Hän ilmoitti, että perussuomalaisten pitäisi tavoitella 30% kannatusosuutta eduskuntavaaleissa. Se olisi semmoinen kannatuslukema, että sen jälkeen myöskin nämä hallituskumppanimurheethan poistuisivat sen siljän tien perussuomalaisilta. Mutta että jos näin korkeita kannatuslukemia tavoitellaan, niin tottahan on, että kaikki laidat pitää samassa veneessä mukana.
Niin, näin varmasti on. Ja oli mielenkiintoinen kyllä tämä Ossi Tiihosen saama äänimäärä. Sehän oli 181 ääntä ja Sakari Puisto sai muistaakseni 252. Et siinä ei kakkonen ja kolmonen kovin kauaksi jääneet toisistaan. Ja silloin perjantai-iltana, kun saavuin sinne paikalle, niin siinä Seinäjoki-areenan edessä juttelin joidenkin perussuomalaisten kanssa, kyselin tästä puheenjohtajakisasta ja he niin kuin lähti jo automaattisesti puhumaan, että näistä kärkiehdokkaista tai he niin kuin jotenkin olettiin niin kuin monesti mediassakin, että tämä on Puiston ja Purran välinen kamppailu ja sitten itse muistutin tästä Tiihosestakin, mutta eivät tuntuneet uskovan hänen mahdollisuuksiinsa, että tietysti vaikuttaa keneltä siinä kyselin, mutta kyllähän Tiihonen sai ihan merkittävän osuuden tästä äänimäärästä ja sitten oli mielenkiintoista seuraavana päivänä, kun Riikka Puralta kysyin tästä Ossi Tiihosen koronalinjauksista, että mitä hän niistä ajattelee, niin hän kuitenkin aika maltillisesti niihin suhtautui ja hän sanoi jotenkin näin, että tämä Ossi Tiihonen on identifioitunut tällä koronapolitiikallaan ja se hänelle suotakoon, mutta toki hän sitten halusi irtisanoutua siitä, kun Ossi Tiihonen sanoi aika suoraan siellä puoluekokouspaikalla puheessaan, että perussuomalaisten linja tässä korona-asiassa on ollut väärä, niin siitä hän halusi irtisanoutua ja vakuutti, että uskoo asiantuntijoihin. Mutta Ossi Tiihonen on puhunut, että tämä on koronahuijaus ja hän haluaisi välittömästi purkaa kaikki koronarajoitukset ja suhtautuu erittäin kriittisesti etenkin näihin lasten ja nuorten koronarokotuksiin.
Tiihonen on mielenkiintoinen hahmo, kun ennen puoluekokousta pidettiin tämmöinen perussuomalaisten puheenjohtaja ehdokas paneeli. Niin siinä tuli ilmi, että Tiihonen pystyy tällaiseen artikuloivaan keskusteluun. Hän siis pystyy käyttämään sellaista suomen kieltä, joka on hyvin jäsenneltyä. Hän on hahmona kuitenkin, kun hän esiintyy, hän on aika rauhallinen. Hän ei ole tämmöinen demagogi, joka vähän räkä roiskuen julistaisi omaa sanomaansa. Ja tässä pielee tällainen tietynlainen riski, ajattelen perussuomalaisia, koska hänellä on kyky. Häntä ei ole ihan helppo leimata tällaiseksi, vaikka niin kuin kylähulluksi, sanonko myönteisesti, koska perinteisesti hän kun sinne puolueiden puheenjohtajakisoihin esimerkiksi keskustassa oli viime vuosi sitten tämmöinen yksi ehdokas, joka oli mukana vain saadaksensa tiettyä näkyvyyttä eikä saanut juurikaan kannatusta. Ja näitähän on ollut muissakin puolueissa, jotka ovat sitten olleet näissä puheenjohtajapaneeleissa vähän tämmöisiä outoja lintuja. Niin Tiihonen poikkeaa tällaista kylähullun prototyypistä. Mutta sitten kun katsotaan, että mistä hän löytyy. Hänellä on tämmöinen Level-podcast, jossa hän puhuu tämmöisillä hyvin trumpilaisilla äänenpainoilla. Hänen kannattajansa levittivät jo Seinäjoella sellaista väitettä, että tämä vaalitulos varastettiin. Lisäksi Tiihosen tuottaa videoblogeja levitetään MV-sivustolla, joka on tämmöinen valemedia kautta vihasivusto. Ja hänen kannattajiensa hän etukäteen kertoi, että tuodaan joitakin bussilasteja sinne Seinäjoelle. Ja itseäni tämä hänen saama äänimääränsä ei täysin yllättänyt, koska kun viime viikolla tein tämmöiselle 450 perussuomalaisvaikuttajalle tämmöisen virtuaalisen ovensuukyselyn, niin Puisto sai siinä 20% suosion, mutta Tiihosellakin oli jopa siellä järjestörakenteissa 5% vastaajista kannatti Tiihosta. Ja siihen päälle, kun masinoitiin muutama bussilastillinen, niin pystyttiin ottamaan semmoista julkisuustilaa siellä puoluekokouksessa. Kiinnostavaa on nähdä, että käynnistyykö siellä sisällä sitten siitä keskustelusääntömuutostarpeesta, eli että voiko kuka tahansa jatkossakin tulla perussuomalaisten puoluekokouspaikalle ja äänestää.
Onko pidättekö tätä Ossi Tiihosta tavallaan jokinnäköisenä sisäisen repimisen uhkana nyt valitulle puoluejohdolle?
No se on mielenkiintoista, että tietysti koronarajoituksesta voi olla eri mieltä ja itsekään en ole ollut mikään hirveän tiukkojen koronarajoitusten kannattaja, mutta tietysti siinä vaiheessa, jos aletaan kyseenalaistaa lukuisten asiantuntijoiden näkemyksiä tai koronaviruksen ylipäänsä vaarallisuuden olemassaoloa, niin kyllä ajattelin, että puoluejohtajakin ehkä pitäisi jotenkin tässä linjata tai näitä äänenpainoja voi tulla enemmänkin ja eri suunnilta, että jossain vaiheessa Riikka Purrankin täytyy tietysti ehkä laittaa jonkinlaisia rajoja, että mikä on puolueen ideologian tai ajattelun mukaista.
Se on juuri näin, että kun Satu sanoi näistä rajoista, niin tässä nyt voidaan mennä varmaan ihan vaikkapa lähiviikot ja lähikuukaudet, voidaan mennä sillä tapaa jäitä poltellessa, että no Tiihonen oli siellä, sai näkyvyyttä ja en nyt oikein halua ottaa kantaa ja tämä kysymys voidaan väistää. Mutta pitemmän päällehän sitä ei voida väistää. Ajatellaan, että jos perussuomalaiset olisi hallituksessa, siellä olisi tämmöinen tiihoslainen porukka, niin siinä tilanteessahan väistämättä me esimerkiksi toimittajina kysyisimme perussuomalaisten hallituskumppaneilta, että miten te suhtaudutte tähän tiihoslaisen porukan kantoihin, että joka kyseenalaistaa tämän koko hallitusporukka. Ja sitten sitä kysyttäisiin Riikka Purralta. No, joko nyt sitten näin ollen Riikka Purralla on karkeasti kaksi vaihtoehtoa. Joko hän pyrkii nyt integroimaan sen tiihoslaisen porukan perussuomalaiseen puolueeseen mukaan, mihin sisältyy se riski, että Tiihonen valitaan seuraavissa eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi. Ja siinäpä sitten taas ollaan. Siellä ei ole nyt Ano Turtiainen, vaan siellä on paljon sanavalmiimpi ihminen, joka on sitten kyseenalaistamassa puolueen linjan. Toinen vaihtoehto on sitten se, että Tiihonen jollakin syyllä erotetaan puoluehallituksen päätöksellä puolueesta ja nämä tiihoslaiset sitten painelevat vaikka sinne Ano Turtiaisen puolueeseen tai perustavat jotain muuta. Nämä ovat karkeasti mielestäni ne vaihtoehdot.
Kyllä, ja se on mielenkiintoista, mitä Riikka Purra tässä tekee ja mikä on se ajoitus, missä vaiheessa näihin on syytä ottaa mahdollisesti tiukemmin kantaa.
Otetaan vielä muutama asia. Siis puheenjohtajakampanjansa aikana Riikka Purra ehti sulkea pois hallitusyhteistyön, siis sitaatti, nykyisen SDP:n kanssa. Eli tavallaan strategisesti Purrahan maalasi tässä perussuomalaiset porvariblokkiin. Vasemmistoyhteistyö suljettiin tavallaan pois tuolla lausunnolla. No tästähän tuli myöskin kritiikkiä puheenjohtajakisassa perussuomalaisten sisällä Purraa kohtaan. Muun muassa puheenjohtajakisan kakkonen Sakari Puisto ei linjannut tällä tavalla. Niin mitä te ajattelette tästä siis perussuomalaisten tavallaan orientaatiosta vasemmisto, oikeisto, hallitusyhteistyön suhteen, niin kuinka tavallaan itse asiassa ongelmallinen tai ongelmaton kysymys se on puolueen sisällä?
Tämä on siksi ongelmallinen, että perussuomalaiset kuitenkin on riippuvainen työväestöstä, eli palkansaaja-asemassa olevien ihmisten äänistä. Pelkästään vaikkapa sosiaaliturvan varassa olevat ihmiset eivät käy äänestämässä. Yrittäjiä, tällaisia varsinkin pieni ja keskisuurten yritysten omistajia, jotka vaikkapa haluaisivat murskata työehtosopimukset, joita on perussuomalaisten äänestäjissä ja aktiiveissa jonkin verran, niin heitäkin on määrällisesti kuitenkin sittenkin vain joitakin kymmeniä tuhansia, mutta sitten sieltä palkansaajan äänestäjistähän saadaan niitä vaikkapa parisataa tuhatta ääntä, jotka sitten mahdollistavat sen, että saadaan iso eduskuntaryhmä. Ja se, että Soini piti aikanaan perussuomalaisten kannatukselle vaarallisena tilannetta, jossa on hallituksessa perussuomalaiset ja SDP työväenpuolueena oppositiossa. Ja Soini minulle sitä kertonut useampaan kertaan, että hän olisi mieluiten halunnut mennä hallitukseen yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa. Nyt kun on selvästi jo etukäteen selvillä, että mitään muuta vaihtoehtoa perussuomalaisilla ei ole kuin samaa hallitukseen kuin kokoomuksen kanssa, niin tietyllä tavalla näitä valtteja pelataan koko ajan Petteri Orpon, Elina Valtosen ja Antti Häkkäsen käsiin. Sillä tapaa, että kokoomuslaiset voivat nyt sitten pelata. He voivat samaan aikaan rakentaa politiikan ikään kuin julkisuuden pinnan alla yhteistyösuhteen tunnusteluja perussuomalaisten suuntaan. He voivat tehdä sitä myös SDPn suuntaan, vaikka Sanna Marinin en usko solahtavan kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen, mutta tiedän, että siellä demareitten ytimessä on ihmisiä, jotka haluaisivat, että Marinin ja vähintäänkin puolueen pitäisi alkaa lähentyä kokoomusta, jotta demarit voisi olla hallituksessa siinäkin tilanteessa, että on vaikka vaaleissa kakkonen tai kolmonen. Ja kokoomus on tällä hetkellä, niin kauan kuin johtaa gallupeita, se, joka voi kilpailuttaa näitä muita. Ennen seuraavia eduskuntavaaleja, vaikka tätä ei kukaan tulisi myöntämäänkään.
Tavallaan tämä on siis strateginen virhe Purralta, tällainen.
On se silloin, kun se sanoo ääneen näin suoraan, vaikka me kaikki tietäisimme sen, että he eivät tule demareiden kanssa, tiedettäisiin me se muutenkin, mutta ei sitä politiikassa pidä mennä sanomaan noin suoraan ääneen. Mm.
Niin ja nämä sitaatit jäävät elämään ja kyllä niitä niin kuin katsotaan suurennuslaseilla. Petteri Orpoltakin on kysytty monta kertaa, että oletteko valmis perussuomalaisten kanssa hallitukseen ja aina tutkitaan, miten hän tämä nyt tänään sanoo ja loppujen lopuksi viesti ei ole välttämättä yhtään muuttunut ja se on loppujen lopuksi itsestään selvää, kun ajatellaan, että kaikkien kanssa periaatteessa pitää olla valmis, mutta hallitusohjelma ratkaisee, niin tämä on oikeastaan semmoinen aika itsestäänselvyys, mutta näitä luetaan suurennuslaseilla ja mutustellaan, mutta kyllähän tämä vasemmisto-oikeisto-ulottuvuus on tietysti perussuomalaisilla semmoinen hankala asia ja muistetaan, mitä Halla-aho silloin otti kantaa viime keväänä näihin työehtokysymyksiin ja AY-kysymyksiin, niin kyllähän SDPstä saman tien hyökättiin vastaan. Ja
se oli hyvä muistaa siinä oikein eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmankin. Kyllä. Hän oikein nautti, kun hän pääsi jalkapallon miehenä niin sanotusti vastapalloon ampumaan yläkulmaan unelmavedon, kun hän kysyi, että onko perussuomalaiset puolue, joka haluaa murtaa työntekijän turvan, minimiturvan, onko perussuomalaiset puolue, joka haluaa polkea palkkatason. Hän ikään kuin kysymysten kautta kävi tämän Jussi Halla-ahon puheen kimppuun. Siinähän jäi vähemmälle huomiolle, että Halla-aho puheessansa kritisoi myös Elinkeinoelämän keskusliittoa ja työnantajapuolta, mutta huomiohan kiinnittyy tähän palkansaajakritiikkiin. Totta kai on niin, että Purrahan on oikeassa. Hänhän esimerkiksi sitten kysyttäessä on korostanut sitä, että katsokaa nyt ohjelmia. Voisiko maahanmuuttoa kiristää perussuomalaisten ja SDPn puolueohjelmilla niin, että syntyisi kompromissi? Ei. Voisiko EU-politiikkaa kiristää? Ei. Voisiko ympäristöpolitiikkaa ikään kuin ilmastonmuutostoimia lieventää, ottaa niissä takapakkia? Ei. Nämä ohjelmat eivät ole yhteen sovitettavissa, mutta koska tilanne voi olla se, että hallitusta ei synny muuta kuin siten, että esimerkiksi perussuomalaiset ja demarit lähtisivät samaan, niin on ikään kuin epäviisasta henkilötasolle menevällä vastakkainasettelulla sulkea tämä mahdollisuus jo etukäteen pois.
Hmm. Hyvät vieraat, viimeisen kysymyksen aika. Mihin suuntaan Seinäjoen puoluekokous perussuomalaisen puolueen viitoittaa?
No, aika vaikea tässä vaiheessa oikeastaan sanoa mitään selkeää, että niin kuin tuossa alussa taisin sanoa, niin tässä oli, monet ovat kommentoineet sitä tai ajatelleet näin, että Riikka Purran jälkeen linja ei juuri muutu ja toistaiseksi tältä näyttää, että hänellä oli tarve tuolla puoluekokouksessa koota joukkoja taakseen ja paaluttaa vielä sitä, että perussuomalaiset ei hinnalla millä hyvänsä ole lähdössä hallitukseen ja ehkä tämä oli se, mitä siitä jäi päällimmäisenä käteen.
Saanko sanoa kaksi tämmöistä, vähän ottaa maalauspensselin käteen ja maalata ikään kuin kaksi vaihtoehtoista kuvaa.
Anna tulla.
Vaihtoehto A, ja tämä ei ole mitenkään ensisijainen, en arvota kumpi on todennäköisin, mutta sanotaan nyt vaikka, että vaihtoehto A. Perussuomalaisten kannatus pysyy gallupeissa melko hyvissä kantimissa, 16-17%, 18% paikkeilla. Eduskuntavaaleissa eduskuntaryhmän kooksi tulee 38, maksimissaan 42 kansanedustajaa. Kokoomus voittaa vaalit. Vaalien jälkeen muodostetaan kansalliskonservatiivinen hallitus. Riikka Purrasta tulee tämän hallituksen valtiovarainministeri. EU-politiikassa perussuomalaiset taipuu kokoomuksen tahtoon. Maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään. Siellä ovat kristillisdemokraatit, sitten kokoomus vaatii sinne RKP:n ja perussuomalaisten kannatus sitten liudentuu tässä hallituksessa, joka toteuttaa mittavia julkisen talouden leikkauksia, vaikka historia ei toista itseänsä, se toistaa itseänsä. Ja myös tämä niin sanottu halla-aholainen, purralainen puolue menettää kannatuksensa tai osan siitä ollessansa hallitusasemassa, mutta Riikka Purra seestyy. Hän muuttuu tällaiseksi valtionhoitajanaiseksi olemukseltansa, kun valtaa ja vastuuta tulee. Vaihtoehto B. Puolueen sisäinen eroosio Ossi Tiihosen ja jo Ano Turtiaisen lähtöjen myötä siinä mielessä kiihtyy, että ruvetaan vaatimaan aiempaa enemmän EU, jopa EU-eroa. Tuolla Seinäjoellahan eräs jäsen kävi puhumassa, että koska puolue ei vaadi EU-eroa, niin minä eroan puolueesta ja teatraalisesti jätti tämän paperinsa siellä, siellä puoluekokouksen puheenpitopöntössä. Ja kun vaaditaan EU-eroa, euroeroa, on rokotekriittisyyttä, salaliittoteorioita, niin sisäisesti perussuomalaiset muuttuu mahdottomaksi hallita. Se tarkoittaa sitä, että samaan aikaan kun Riikka Purra on hahmona hillitty, puolue ei enää oikein ole, sillä ei ole tällaista uskottavaa johtoa kansalaisten silmissä, sen kannatus alkaa hitaasti pienentyä ja puolueen kannatus laskee sieltä 17-18 noin 10-12%, eikä puolueella ole asiaa hallitukseen, jossa sillä ainakaan olisi merkittävää sananvaltaa, ja Riikka Purra jää lyhyen ajan puheenjohtajaksi. Hänet vaihdetaan jo 2 vuoden kuluttua, viimeistään 4 vuoden kuluttua, eikä hänestä tule merkittävää poliitikkoa Suomen poliittiseen järjestelmään. Anteeksi, tämä oli hieman ehkä liian pitkä, mutta...
No siinä oli 2 mielenkiintoista skenaariota. Tietysti 3. skenaariohan saattaisi olla sellainen, että puolue rupeaa jälleen kerran nostamaan otsikoihin tällaisia tunnuslauseita kuin työväenpuolue ilman sosialismia. Sellaistakin on kuultu perussuomalaisten historiassa, mutta toistaiseksi ne ovat poliittista historiaa. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessansa. Äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia Lauri Nurmi, Iltalehden politiikan toimittaja, ja kiitoksia Satu Schauman, verkkouutisten politiikan toimittaja. Ja katsotaan, mitä syksy tuo tullessansa. Politiikan sesonki on jälleen täydessä käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tämä on Politiikka Radio.
Politiikka Radio.